Jeg vil gerne læse nogle vers fra profeten Malakias, den allersidste bog i det gamle testamente. Jeg læser fra kapitel 3, vers 16. De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. Der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn. Den dag jeg griber ind, siger herskares herre, skal de være min ejendom. Jeg vil skåne dem, som en far skåner den søn, der tjener ham. Der kan jeg da skelne retfærdig og uretfærdig. Ham, der tjener Gud, fra ham, der ikke gør det. Nu kommer den dag, der brænder som en ovn. Der bliver alle de overmodige, og alle, der handler ubudeligt, til strå. Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger herskares herre, så der hverken bliver rod eller grene tilbage. Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem under den svinger, er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring, som fede kalde. I skal trampe de ugudelige ned, så de bliver som støv under jeres fødder. Den dag jeg griber ind, siger herskares herre. Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, lovbudene og retsreglerne for hele Israel. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerter til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Jeg har i længere tid grundet over, hvorfor der er så meget frustration i kristent arbejde. Nogle gange så fremprovokeres ligefrem spørgsmålet hos mig, har Guds ord svigtet? Og det forekommer mig, at vi er langt fra at opleve nogle af de velsignelser, som Gud synes at love sit folk. Jeg ved ikke, hvad vi ikke har prøvet. Vi har prøvet nær sagt alt og taget at stå på hovedet. I min ungdom tror jeg, jeg har slidt en hver opgang i det indre Nørrebro og hver dele traktater ud. Mange gange bare ved at smide dem ind af brevkassen, men også nogle gange ved at ringe på. Som menighed holdt vi friluftsmøder om sommeren 2 gange om ugen. Søndag aften, onsdag aften på Vinhus rundt ind. Og vi stod der troligt år efter år og prædikede evangeliet. Men jeg har ikke i alle de år oplevet, at en eneste menneske er kommet til tro. Når vi har haft vores sommerlejr, har vi gang på gang haft temaet om at vinde mennesker, og hvordan vi kunne blive effektive op ad vende. Men resultaterne har været yderst magre. Vi har i vores netværksgrupper læst bøger, der har vist os, hvordan vi skulle gøre det, og selvom vi måske kun halvhjertet har gjort det, har vi ikke oplevet, at der skete noget. Så tænker jeg på mine mange, mange venner. Jeg har haft det privilegium at haft mange, mange ungdomsvenner, hvis børn jeg også har fulgt livet igennem, følger den dag i dag. Så det er mange, mange navne, jeg meget ofte bringer ind for Herren i bøn. Og nogle af dem kan man sige, de vandrer med Gud. Men desværre er mange andre, hvor man siger, de kender ikke Herren, eller så synligheden kender de om ikke. Og igen om andre, hvor man siger, de begyndte godt og vandrer en tid med Herren, men de gør det ikke mere. Og skilsmisser og andet er desværre blevet næsten lige så almindeligt mellem kristne som mellem befolkningen som helhed. Har Guds ord noget at sige til os med de frustrationer? Jeremias, han travede Jerusalems gader tønde for at opleve bare et menneske, der fulgte Guds lov, men han fandt ingen. Men samtidig må vi så sige, at samtidig med Jeremias lever, skrives der flere salmer, som viser, at der stadigvæk var gudfrygtige i Israel. Profeten Elias var bragt til fuldstændig fortvivlelse og udmattelse, da han var ved Horeb. Han følte, at nu var han den eneste, der var tilbage. Men hvad siger Herrens ord til ham? Jeg har 7.000, som ikke har bøjet knæ for bag. Men Jeremias anede intet om deres eksistens. Og hvilken opmuntring ville det ikke have været for ham, hvis han bare havde kendt nogle få, men han kendte ingen. Med afslutningen af Paulus' liv, som har bragt evangeliet til så stor del af verden, så sidder han i et romersk fangehul og har ikke nogen som helst fri bevægelsesfrihed. Og er også meget bekymret for sin egen situation. Men så siger han også samtidig, at Guds ord er ikke bundet. Guds ord er ikke bundet. Og det er for mig den største trøst, vi kan få. Guds ord er ikke bundet. For selvom vi synes, at billedet her hos os er mørkt, så vender vi bare vores blik mod Asien, mod Afrika, mod Sydamerika, så er det dagligt, der er mange, mange tusinde mennesker, som kommer til tro på Jesus og påkalder hans navn. Og vi vil næppe tro det, men tidligere var Skotland det land måske i verden, som sendte de fleste missionærer ud. I dag er Skotland kristligt set nok det land i Vesten, hvor frafaldet fra den kristne tro er størst. Og hvem vi af os ville forvente, at Indien er i dag det land, der sender de fleste missionærer ud. Sydkorea er nummer 2. USA kommer kun ind som nummer 3. Så kristendommens sag, eller evangeliets sag som sådan på verdensplan, er ikke mørk, tværtimod den er fuld af opmuntring. Og den anglikanske kirke, som er i dyb, dyb krise og splittelse, holdes i og for sig nogenlunde oppe på troens vej, kvæg afrikanerne og deres holdninger til for eksempel homoseksuelle ægteskaber. Der blev sagt nogle ret negative ord om folkekirken sidste søndag. Jeg ønsker ikke, at der indlede nogen polemik. Der er meget, der kan gøre en ked af det med folkekirken. Men samtidig siger jeg Gud tak for folkekirken. Når vi ser ud over vores landskab i Danmark, så er der, jeg ved ikke, hvor mange kirker. Så folk har rigelig adgang til at komme til at høre Guds ord. Så fejlen ligger altså ikke i mulighederne for at høre Guds ord. fejlen ligger helt andre steder, som jeg vil komme ind på. Danmark har ikke været præget af de store vækkelser. Der har været vækkelser nu og da, men de har været meget geografisk isoleret. Som nation har vi aldrig nogensinde oplevet en virkelig vækkelse. Og der er så lang tid siden den sidste vækkelse, at der er ikke nogen som helst af os, der kan huske den. Det var dejlige dage, da Billy Graham holdt sine store kampagner. Youth for Christ gjorde også i min ungdom et meget, meget stort arbejde ved ungdomsmøderne i Merkursteatret, hvor der også kom nogle fortræffelige evangelister, blandt andet fra Sydafrika. Så det er ikke fordi, der ikke er gjort en så mange, mange forsøg på at nå vores folk. Men de fleste af dem er løbet ud i sandet. Og sådan var fortvivlelsen på Malakias' tid også meget, meget stort. Malakias er en anonym profet. Vi aner ikke, hvem han er. Og han er en meget sen profet, sandsynligvis den allersidste. Kynismen i folket var enorm. De erklærer lige ud i Guds ansigt, du elsker os ikke. Eller rettere sagt, hvordan beviser du din kærlighed til os? De svigtede pakten, og ikke mindst viste de deres kynisme og troløshed ved deres mange skilsmisser. Og så er der alligevel nogen, som taler sammen. Som taler sammen om Gud. Som sandsynligvis også beder for deres folk. Og Herren lytter til. Og en bog bliver skrevet til ihukommelse af dem. Og Herren sender dem sine løfter. At Herrens dag kommer, det vil være en forfærdelig dag for nogen. Men for dem, der frygter hans navn, vil det være en glædens dag. Vi kender alle sammen scenerne, når køerne bliver lukket ud på markerne, hvordan de springer og næsten danser. Malakias anvender et lignende billede. Sådan vil de gudfrygtige opleve Herrens dag. Og samtidig vil Herren virke det under, som for nærværende synes og forfærdeligt langt borte. Han vil vende fædrenes hjerter til sønnerne, og sønnernes til fædrene. Når jeg ser ud over den forsamling, så, der sidder her, så ved jeg, at der er flere, der bærer sorg i deres hjerter over, at et eller flere af deres børn ikke vandrer på Herrens vej. Jeg er en af dem. Og alligevel skal vi ikke fortvivle. Vi ved ikke, hvad der alligevel er sået i hjerterne. Og som en dag bryder frem til liv og frelse, hvor Gud vender hjerterne til ham selv og vender hjerterne til familien. Det er i hvert fald mit håb for mine egne og for alle dem, jeg beder for, at den dag må komme. Jeg ved ikke, hvad vi som folk og nation, hvor meget vi har grund til at sige Gud tak for dronning Margrethe. Men jo mere jeg hører hende, desto mere overbevist bliver jeg om, at der bor en ægte gudsfrygt i hendes hjerte. Forleden så jeg en udsendelse med hendes søstre, prinsesse Benedikte og dronning Anne Marie, hvor begge søstrene sagde, ja, men vi voksede jo op i et fromt og gudfrygtigt liv. Det er måske ikke så meget den side af kong Frederik, vi kender. Men der var alligevel en respekt for kirken. En respekt for salmerne, salmesangen. Der var en respekt for Guds frygt og ordentlighed. Jeg ved ikke, hvordan det tegner sig for det kommende kongehus. Jeg har min frygt. Men der er ingen tvivl om, at det, at Gud har givet os som det kongehus, er en ekstraordinær velsignelse til os som folk. Her forleden dag, så læste jeg i Politikken. Det var en ung mand, der protesterede imod et kirkebyggeri i det kvarter mellem Høje Taastrup og Roskilde, der kaldes Tre Kroner. Og så skrev han, jeg ved godt, at alle kan tage derhen, altså til kirken. Han foreslår, at man i stedet for skal bygge et stort kulturhus. Og at den åbner dørene for hele befolkningen, altså kirken. Men helt ærligt, kristendommen er ikke en indbydende religion. Kristendommen er ikke en indbydende religion. Og det er netop sådan, så mange, mange, mange i vores folk opfatter kristendommen. Den er aldeles ligegyldig. Hvor ofte hører man ikke mennesker sige, det siger mig ingenting. Og det er ikke alene situationen i den danske befolkning, men det er situationen stort set i hele den vestlige verden. Der er simpelthen sket en katastrofe, og vi som kirke har ikke været tilstrækkeligt opmærksom på det. Ja, i og med, at der er sat sig kraftige angreb ind over for skabelsestanken, i og med, at evolutionen stort set har overtaget hele billedet og næsten betragtes som selvfølgelig, nærmest som en naturlov. Og i og med, at vi mere og mere nedbryder det, at Gud har skabt mennesket som mand og kvinde, mere og mere nedbryder kønsidentiteten, mere og mere forsøger at gøre piger til drenge eller drenge til piger, selv et barn i dag vil kunne skrive, kan jo vel juridisk set, i hvert fald er det frem som forslag, skifte juridisk kønsidentitet. Og i og med altså, at vi ikke kan holde fast ved skabelsen, at Gud er skaberen, og dermed forfalder hele det bibelske billede, og hele det bibelske univers bliver meningsløst, ikke alene det, vi læser om i det gamle testamente, men også hele historien om Jesus. Evangeliet selv bliver meningsløst. Så vi kan prædike evangeliet nok så purt og nok så rent, og nok så engageret, men det vil ikke give respons simpelthen, fordi der er ikke længere en klangbund i mennesket, som kan tage imod det. Fordi så meget af det, at det, der er forudsætningen, er væk. Men det er jo ikke en ny situation, den har været før. I dommerbogen står der for eksempel om Israel efter Josva og de ældste. Hele det slægtled gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort mod Israel. Det er simpelthen igennem generationernes gang, det som sker fra tid til anden. Men alligevel har Gud haft veje og midler til at trænge igennem det. Alligevel har Gud haft midler til at sende profeter, der kunne vende situationen. Så ser vi altså ud fra himlens standpunkt, og ud fra Guds muligheder skal vi ikke være fortvivlede. For Gud har stadigvæk alle sine midler intakte. Og han er ikke en Gud, der viger for det, han har besluttet sig for. Bare tænk på dig selv. Tænk på, at engang var du uden Gud. Og uden håb i verden. Fremmede for forjættelsens pagter. uden borgerret i Israel. Hedninger, Israel og Israel. Fjender af Gud. Modstandere af Gud. Guds hader og nærmest. Det gælder os alle sammen. Men Gud greb ind. Med Guds barmhjertighed og nåde fik vi lov til at tro. Og nu er vi som en gang og langt borte kommet nær med Kristi blod. Og nu har vi, der ikke havde adgang til Faderen. Og nu kan vi rose os af Gud og rose os af håb om Guds herlighed alle sammen ved Guds eget indgreb og efter hans evige frelsesforsæt. Paulus taler om Guds beslutning, altså hans frelsesforsæt, hans frelsesbeslutning, og at Gud gennemfører sin frelsesforsæt efter sin viljes forsæt. Og det står stadigvæk fast. Ikke et af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden. Alt gik i opfyldelse, således står der skrevet hos profeten Amos. Og vi står altså over for to stærke modsætninger. To paradokser. På den ene side menneskehjertets forfærdende hårdhed. Hjerter så hårde som stål. Hjerter som isbjerge, som klipper. Og så er alligevel floden fra Golgata, floden fra Kristi kors, kommet ind i vores liv og vores hjerter. Og det har smeltet isbjergene og væltet klipperne. Så er hjerter hårde som stål. Ved lydhører over for Gud og over for hans evangelium. Gud sendte ikke sin søn til verden, siger Johannes eller måske Jesus. Det kan være Johannes' kommentar, men Jesus kan også have sagt det. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Enhver, som tror på ham, dømmes ikke. Men den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger er onde. Og der er mange, mange ting, der hindrer menneskers vej til Gud. Hele det moderne verdensbillede, hele det moderne menneskesyn, vores store selviskhed, det er, at vi gør os selv til Gud, og guddommeliggør mennesket, sætter os ud over alt, hvad Gud har lagt ind i livet. Det er, at vi ikke ærer og takker Gud som skaber. Jeg har sådan en ønske i de her dage, der snart må komme regn. Ikke bare byer, men dagsregn. Og pludselig synes jeg også, at vi bliver mindet om, nej, at der er en høst, og landmænd, der er allerede tabt, i hvert fald omkring 6 milliarder. Bare det, der kommer en høst, beror på Guds velsignelse. Og uden den velsignelse er der ingen høst. Gud lader nemlig både solen skinne, men han sender os regnen. Begge er forsynets gaver til os, og vi skal elske regnen lige så meget som solen. Jeg forstår ikke den uansvarlighed hver eneste dag, man hører en journalist spørge en meteorolog, har du mere godt til os, når det netop ikke er sol, vi trækker til, men det er regn, vi trækker til. Hvor er der dog meget uforstand i vores folk? Hvor er vi selviske, når vi kun kan se det fra en solbaders side, og ikke kan se det fra hele landets side, fra landbrugets side så for eksempel, som er så vigtig for vores land. Vi har fået i den grad en indsnævring af hele vores syn, Vi er i den grad blevet, ikke om ikke helt blevet, så halvblinde. Og det hænger dybest set sammen med, at vi kender Gud så dårligt, og ikke har rum for ham, og ikke ønsker at kende ham. Vi elsker mørket af natur, og medmindre Gud i sin nåde griber ind og gør os seende, og medmindre Gud griber ind og smelter isbjergene og vælter klipperne og gør hjertet så hårdt som stål, blødt og forøjeligt, så kommer vi ikke frem. Så jeg tror, at vi som kirke ikke alene skal prædike evangeliet og prædike det højt og tydeligt og klart, men jeg tror, at vi skal prædike hele Guds sandhed. Og vi skal endevende vores egen kultur i lyset af Guds ord og henvende sig til vores kultur med det, som er Guds budskab til vores kultur. For samtidig er der også overordentlig meget at være taknemmelig for. Den teknologiske udvikling har sikkert bidraget til at gøre os mere uafhængige af Gud. For teknologien hjælper os over sig alle steder. De enorme medicinske fremskridt har også hjulpet til at gøre os uafhængige af Gud. Men samtidig har de jo været og er de en stor, stor velsignelse for os i virkeligheden Guds gaver. Og vi skal have en både positiv tilgang til vores egen verden og vores egen kultur. Men vi skal have en bibels tilgang. Og vi skal prædike hele Guds råd og ikke begrænse os til kun en enkelt side af hans råd. Så jeg har nok prædiket meget usædvanligt i dag, anderledes end jeg nøjes vil gøre. Men det er tanker, der brydes i mit hjerte og i min sjæl og i mine bønner. Og som jeg håber på en eller anden måde vil være med til både at opmuntre og indstille os på den rette bølgelængde og kalde os til besindelse af, hvad vores mission og vores kald i vores tid er. Amen.